Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. Əvvəlcə isə hava haqqında.
Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Havanın hərarəti isə dünənki kimi dəyişməz qalacaq. 30-32 dərəcə isti olacaq. Şimal küləyi əsəcək paytaxtda.
Sinoptiklər deyirlər ki, bölgələrdə də hava buludlu keçəcək. 30-33 dərəcə isti olacaq.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Amerika prezidenti Rusiyanı çağırıb ki, vədinə əməl eləsin və Gürcüstanla münaqişəyə son qoysun.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin İstintaq Təcridxanasının rəhbərliyinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq.
Bugündən Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri Azərbaycanda fəaliyyətə başlayır.
Bugün Pekin Olimpiadasında qələbə qazanan azərbaycanlı idmançılar geri qayıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika prezidenti George Bush Rusiyanı Gürcüstanla münaqişəyə son qoymaq üçün daha çox səy göstərməyə çağırıb. Bush Gürcüstan ərazisində hələ də hərbi əməliyyatların davam etməsindən narahatlığını bildirib və Rusiyanı öz vədinə əməl etməyə çağırıb.
Biz gözləyirik ki, öz öhdəliyinə əməl edəcək və bölgədə humanitar fəaliyyətə şərait yaradacaq. Biz gözləyirik ki, Rusiya bütün nəqliyyat xətlərinin, o cümlədən limanların, aeroportların, yolların və hava məkanlarının açıq olmasına şərait yaradacaq ki, humanitar yüklər bölgəyə daxil ola bilsin. Biz gözləyirik ki, Rusiya hərbi əməliyyatları dayandırmaq öhdəliyinə əməl edəcək. Biz gözləyirik ki, axır günlərdə Gürcüstana daxil olan Rus qoşunları oradan çıxarılacaq.
Prezident Bush deyib ki, dövlət katibi Condoleezza Rice Fransaya və Gürcüstana yollanır və Rice'ın Tiflisə səfəri Amerikanın Gürcüstana dəyişməz dəstəyini nümayiş etdirəcək. Səfərdən qabaq dünən dövlət katibi Condoleezza Rice Rusiyanı bir daha Gürcüstan ərazisində hərbi əməliyyatları dayandırmağa və sülh planına riayət eləməyə çağırıb. Əks təqdirdə Rice deyib ki, Rusiyanı beynəlxalq arenada daha geniş təcrid olma gözləyir.
Rus qoşunları Gürcüstanın Qori şəhərindən separatçı Xinval istiqamətinə doğru çəkilir. Faksın məlumatına görə bunu münaqişə zonasında yerləşən Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi deyib. General-mayor Vyacheslav Borisov bildirib ki, ərazi üzərində tam nəzarəti yaxın 2 gündə Gürcüstanın hüquq-mühafizə orqanlarına verəcəklər. General-mayor eyni zamanda hərbiçilərin Qoridə soyğunçuluq etməsini də təkzib edib. Buna qədər Rusiya tərəfi qoşunlarının Qori şəhərində olduğunu təkzib edirdi, yalnız şəhərin yaxınlığında tanklar yerləşdiyini sülhü təmin eləmək üçün gürcülərin bölgədəki hərbi avadanlıqlarını zərərsizləşdirdiyini deyirdi.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Gürcüstandakı vəziyyətlə bağlı Moskvaya gedib, bugün onun Tiflisə də səfər eləyəcəyi gözlənilir. Ərdoğan dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşüb, baş nazir Vladimir Putinlə isə görüş bugünə planlaşdırılır.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin İstintaq Təcridxanasının rəhbərliyinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq. Qənimət Zahid məhkəməyə əlyazmalarını geri almaq üçün müraciət edib. O, cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləndə Bayat Təcridxanasının rəhbərliyi onun 300 səhifədən çox əlyazma şəklində olan kitabını müsadirə edib və geri qaytarmayıb. Əlyazma Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslər barədə müəllifin mülahizələri barədədir. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov kitabın əlyazmalarının qeyri-qanuni müsadirə olunduğunu və müəllifə qaytarılmasını istəyib. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda təqsirli bilinib, 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Bu haqda birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugündən Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri Azərbaycanda fəaliyyətini bərpa edir. Bu haqda Milli Bankın mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir. Milli Bank bildirir ki, ölkə banklarına Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri ilə işgüzar münasibətləri bərpa etməyə icazə verir. Hər iki pul köçürmə sisteminin Azərbaycanda fəaliyyəti 15 gün öncə dayandırılmışdı. Milli Bank buna sözgedən pul köçürmə sistemlərindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində fəaliyyət göstərməsi səbəb göstərmişdi. Milli Bank həm artıq həm Western Union Azərbaycan həm Moneygramın onların tələblərini qeyd şərtsiz qəbul elədiyini, Dağlıq Qarabağ ərazisində qanunsuz fəaliyyət göstərən qurumlarla işgüzar münasibətlərə xitam verdiyini bildirib.
Cənubi Ossetiyada silahlı münaqişə Nabuko qaz kəmərinin tikintisinə təsir eləməyəcək. Bunu Almaniyanın Deutschland radiosuna müsahibəsində Nabuko layihəsinin rəhbəri Reinhard Mitchik deyib. O deyib ki, Qafqaz Avropaya qaz nəqlində vacib rola malikdir. Enerji daşıyıcılarının nəqlində isə Gürcüstan mühüm transit ölkədir. Orta Asiya qazının Azərbaycan vasitəsilə Avropaya daşıyacaq Nabuko kəməri ildə 30 milyard kubmetr qaz ixrac edəcək. Kəmərin tikilişi 2010-cu ildə başlanmalıdır.
Pakistanın şərqində partlayış zamanı azı 4 nəfər həlak olub, bir neçə yaralı var. Partlayış polis məntəqəsinin yaxınlığında olub, ölənlər arasında 2 polis var. Hadisəyə görə məsuliyyəti hələlik heç kim öz üzərinə götürməyib, amma xüsusi xidmət orqanları Talibandan şübhələnir.
Əfqanistanın cənubunda isə polis maşınını partladıblar, 5 polis əməkdaşı ölüb, daha 4 polis yaralanıb. Partlayış uzaqdan idarə olunan bomba ilə törədilib. Hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban öz üzərini götürüb. Loqar vilayətində isə Amerikan humanitar təşkilatlarından birinin maşını Talibançıların pusqusuna düşüb, maşındakı 3 qadın öldürülüb.
Ali məktəblərin boş qalan yerləri üzrə ixtisas seçimi sabah başa çatır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası tələbə qəbulunun 2008-2009-cu tədris ili üçün ali məktəblərə test üsulu ilə keçirilmiş qəbul imtahanlarında toplanmış ballar əsasında aparılacağını bildirir. TQDK bu il ali məktəblərə qəbul planının 94,1% dolduğunu deyir.
Bugün Pekin Olimpiadasında qələbə qazanan azərbaycanlı idmançılar Bakıya qayıdır. Günorta saat 2-də Heydər Əliyev adına beynəlxalq hava limanında Olimpiya çempionu Elnur Məmmədli, gümüş mükafatçılar Vitali Rəhimov və Rövşən Bayramovun qarşılanma mərasimi olacaq. Pekin Olimpiadasında Azərbaycanı 44 idmançı təmsil edir. Azərbaycan hökuməti söz verib ki, oyunlarda qızıl medal alan idmançıya 600 min manat mükafat verəcək.
Xəbərlər bu qədər. Xəbər ətəsi elanlardan sonra tamam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı
Gənc nəsillə yaşlı nəsil nədə razılaşmırlar?
5 yaşında qız oriental rəqs oynayır. Bu qızın gələcəyi nə olacaq?
Oriental rəqs mi pisdir? Yoxsa onu təqdim olunan cəmiyyət pisdir?
Gənc nəsillə yaşlı nəsilin arasında mübahisə düşür. Birinci evlənməyə görə. Valideynlər deyir ki, belə bir ailədən, tayfadan qızal o isə ilk rast gəldiyi, nə bilim harada rast gəldiyi, ilk dəfə gördü qızla evlənir, o da narazılıq düşür.
Gənclər niyə adətlərə qarşı çıxırlar?
O adət ənənə girirsə, mən şəxsi sahəmi müdaxilə edirsə, mən o adət ənənə qəbul edəmirəm qətiyyən.
Atalar və oğullar konflikti kimin xeyrinə həll olunur?
Atalar oğullar arasındakı mübarizədə həmişə oğullar qalib gəlir, çünki oğullar əlində zaman adlı silah var.
101.7 FM-də Gənclərin 14-24 verilişində Gənclər və yaşlıların debatı Qaçırmayın. Qulağınız bizdə olsun.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. 14.24-də atalar və oğulların qarşı durması haqqında debata. Xəbər ətərdən az sonra 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər ətər proqramıdır. Və bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Gürcüstanda hərbi münaqişə başlanından çıxarılan neft hara gedir? Azərbaycanda və Gürcüstanda bu suala niyə fərqli cavablar verilir?
Həbsxana rəhbərliyi Qənimət Zahidin əlyazmalarını məhv edə bilərdimi? Bugün məhkəmə redaktorun iddiasına baxmalıdır.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də biz çatdıracağıq.
İndi telefon xəttində bizim qonağımız Ərəsun Oruçludur, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Sabahınız xeyir Ərəsun bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Məsələ bundadır ki, xəbərlərdə də yəqin siz eşitdiniz. Bugün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Tiflisə gəlməlidir. Eləcə də Gürcüstana qonşu dövlət olan, onunla böyük layihələr reallaşdıran demək ki, Türkiyədə Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan da vasitəçilik missiyası ilə çıxış eləyir, o artıq Moskvada danışıqlar aparır. Bax, bu səfərləri necə dəyərləndirirsiniz? Bunların bu vasitəçiliyin, bu demək ki, yaxşı niyyətlərin bir səmərəsi olacaq mı? Xüsusən də Condoleezza Rice-in bölgəyə gəlməyi maraqlıdır yəqin ki.
Əlbəttə olacaqdır. Birincisi, qeyd edim ki, bütün bu səfərlər artıq Rusiyaya başlanmış beynəlxalq təzyiqin davamıdır və mən deyərdim ki, onun harbisə ciddiləşən davamıdır. Çünki bilirsiniz ki, hələ dünən xanım rəisi Tbilisiyə göndərməzdən əvvəl ABŞ prezidenti George Bush Rusiyanın Gürcüstana qarşı təcavüzü ilə bağlı çox kəskin bəyanat verdi və demək olar ki, Rusiyanı açıq-aşkar xəbər etdi. Bunu siyasi ekspertlər də qeyd edir ki, son 8 ildə ən azı Amerika ilə Rusiya arasında münasibətlərdə bu cür kəskin bəyanat olmamışdır. Təbii ki, bəyanat da əsaslı bəyanatdır və dünən artıq NATO-nun baş katibi də bir mənalı açıq şəkildə Rusiyanın bu mövqeyini pislədi və bilirsiniz ki, NATO şurası ilə Rusiya görüş təklif etdikdə Amerika bu görüşün qarşısını aldı və əksinə Gürcüstanla, Gürcüstanın nümayəndəsi ilə bu görüş baş tutdu və bundan sonra da NATO-nun açıq bir mənalı mövqeyi ortaya qoyuldu. Türkiyəyə gəlincə, Türkiyə regionda regionun ən önəmli dövlətlərindən biridir və yaxın gələcəkdə Türkiyə Cənubi Qafqaz regionunda bu gün təsəvvür olunmaz dərəcədə böyük rol oynayacaqdır. Bu da artıq görünür, bunun bütün əlamətləri özünü göstərir. Və bu baxımdan da bütün bu səfərlər və Gürcüstana, həm Gürcüstana verilən dəstəkdir. Diqqət yetirin, təkcə deməli son 3 gündə Gürcüstana 6 dövlət başçısı gəlibdi. 6 dövlətin rəhbərləri gəlibdi və bunlardan 5-i Avropa Birliyi dövlətidir. Biri isə Avropa Birliyi dövləti olmaqla yanaşı, həm də Avropa Birliyində sədrliyi edən, prezidentliyi edən dövlətdir və Fransanı nəzərdə tuturam. Və Rusiya artıq geri çəkilməyə başlayır. Rusiya informasiya müharibəsini uduzub, Rusiya bütün dünyada təcavüzkar olduğunu bir daha açıq, aşkar şəkildə ortaya qoyub və bu səfər də bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının artıq mövqeyi bir mənalı olduğundan həm Rusiyaya təzyiq, həm də Gürcüstana dəstək xarakteri daşıyır.
Ərəsun bəy, yaxın 1-2 günə proqnozunuz necədir? Bu xəbərlərdə də biz dedik ki, yaxın bir neçə günə, yaxın 2 günə Rusiya Qoridən çıxacaq və nəzarəti Gürcüstana verəcək.
Bilirsiniz, Şahnasan, mən bunu mətbuatda qeyd eləmişəm. Rusiya Cənubi Qafqaz uğrunda savaşı uduzdu. Çünki o özünün ənənəvi və onun ona hər zaman məğlubiyyət gətirən güc faktoruna istinad etdi. Amma bugün dünyanı idarə edən hərbi güc deyil, dünyanı idarə edən iqtisadiyyatdır, dünyanı idarə edən maliyyədir. Rusiyanın isə bu sahədə problemləri çox böyükdür. Və Rusiyanın əlinə düşmüş son dövrlər bir digər bir vasitə, enerji şantajı vasitəsi də özünü doğrultmur. Ona görə ki, enerji məsələlərinə gəlincə bu Rusiyanın yeganə ixracat gəliri mənbəyidir və Rusiya qərbi şantaj etməklə yanaşı enerji ixracını məhdudlaşdırarsa və yaxud deyək ki, bugün təsəvvür olunmaz bir şey qərb tərəfindən Rusiya enerjisinin idxalına qərb dövlətlərində embargo qoyularsa, bu Rusiya üçün iqtisadi fəlakət demək olardı. Və bu baxımdan da Rusiya təbii ki, ola bilsin ki, hansısa şıltaqlıqlarını davam etdirəcəkdir regionda. Amma ümumilikdə götürdükdə Rusiya Qafqaz regionunda, təkcə Cənubi Qafqaz deyil, artıq Şimali Qafqazda, çünki Rusiya Gürcüstana münasibətdə və yeri gəlmişkən bugün bir məsələ çox zəif işıqlandırılır mətbuatda. Cənubi Asetiyanın şəhərlərini onu tutan mı deyək və yaxud azad eləyən mi deyək, Gürcüstan ordusundan çox, yəni bugün Rusiya tərəfindən işğalçı kimi təqdim olunan Gürcüstan ordusundan qat-qat çox, dəfələrcə çox Rusiya ordusu darmadağın etdi və Rusiya Şimali Qafqazda da artıq çox bir, pis bir mesaj vermiş oldu. Rusiya artıq uduzubdur. Bu dönməz bir prosesdir. Qonşuları ilə iqtisadi, mədəni, siyasi əlaqələr yox. Rusiya onlarla əzik vasitəsilə əlaqələr qurmağa çalışır və bu əlaqələri və bu metod özünü doğrultmur. Və bu baxımdan da Rusiya ola bilər ki, yenə deyirəm, hansısa şıldaqınlara əl atsın, Gürcüstan ərazisinə kiçik müdaxilələrə yol versin, amma artıq böyük miqyaslı müdaxilələr haqqında danışmaq gecdir. Rusiya gecikdir, Rusiya uduzdur.
Ərəsun bəy, Rays dünənləri deyib ki, Rusiyanı beynəlxalq izolyasiya gözləyə bilər. Hansı söhbət hansı məhdudiyyətlərdən gedir?
Söhbət təbii ki, növbədə, söhbət iş növbədə deyək ki, beynəlxalq təşkilatlardan xaric olunmadan gedə bilər. Hı-hı. Məsələn, ATƏT-dən bilirsiniz ki, ATƏT-dən Rusiya münasibətləri onsuz da hamar Hı-hı. deyil. Avropa Şurasından və Rusiya biznesinin təcrid olunmasından gedə bilər söhbət. Rusiyanın maliyyə aktivlərinin dondurulmasından söhbət gedə bilər. Və bizim hələ bugün tam təsəvvür etmədiyimiz digər mexanizmlər də işə düşə bilər. Bilirsiniz ki, Rusiya üçün bugün ən önəmli məsələlərdən biri İrandakı bu şəhər atom elektrik stansiyasının tikintisidir. Çünki Rusiya bunu bir brend kimi, bir etiket kimi, bir ticarət markası kimi hazırlayır ki, gələcəkdə Çində, Hindistanda tikiləcək yüzlərlə atom elektrik stansiyaları bazarına daxil ola bilsin. Və burada İranın İrana qarşı bu təzyiqlər güclənə bilər. Rusiya atom elektrik, Rusiyanın tikdiyi atom elektrik stansiyasının tikintisinə beynəlxalq embargo tətbiq oluna bilər. Və burada bir çox mexanizmlər var. Ona görə Rusiya təbii ki, hardasa öz daxilindəki, Kremldəki Putin başda olmaqla bu qırğılar komandasını qurban verməli olacaqdı və sivil dünyaya inteqrasiya olunmaq və yaxud ondan təcrid olunmaq bu yollar arasında seçim etməli olacaq.
Təşəkkür edirik Ərəsun bəy. Telefon xəttində Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruçlu idi. Biz onunla Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı danışırdıq. Bir daha xatırladaq, xəbərlərdə də demişdik ki, Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice Gürcüstana gəlir. Bu səfərdən nələr gözlənilir bu haqda danışırdı Ərəsun Oruçlu. Azərbaycan nefti hara gedir? Azərbaycanda çıxarılan neft bu haqda birazdan danışacaq reportajımız olacaq. Hələ isə verilişimiz yarıdan keçir, xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Amerika prezidenti Rusiyanı çağırıb ki, vədinə əməl eləsin və Gürcüstanla münaqişəyə son qoysun.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin istintaq təşkilatının rəhbərliyinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq.
Bugündən Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri Azərbaycanda fəaliyyətini bərpa eləyir.
Bugün Pekin Olimpiadasında qələbə qazanan azərbaycanlı idmançılar geri qayıdır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Neft hara gedir? Söhbət Azərbaycanda çıxarılıb, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə neft ixrac olunmalı neftdən gedir. İndi bu suala cavab almaq elə də asan deyil. Məsələ bundadır ki, Gürcüstanda müharibə gedir, nefti ixrac etməli olan limanlarsa işləmir. Neftin çıxarıldığı Azərbaycanda deyirlər ki, neft yenə də kəmərə vurulur və ya dəmir yolu ilə qonşu ölkəyə gətirilir. Amma bir qədər az. Gürcü tərəfsə deyir ki, neft filan gəlmir.
İndi gəl baş aç. Azərbaycandan Gürcüstana neft gedirmi, getmirmi? Gürcüstandakı hərbi əməliyyatlardan öncə BTC-nin Türkiyə hissəsində yanğın olmuşdu. Bu yüzdən kəmərə vurulan neft azaldılmışdı. Yanğın söndürülməmişsə PKK məsuliyyəti boynuna çəkib demişdi ki, bu terror aktıdır və onu terroru o törədi. Amma hələ ki rəsmilər bu haqda qəti fikir demirlər. Ardınca Gürcüstandakı əməliyyatlar başladı, sonra da BTC-nin bombalanması haqqında məlumatlar gəldi. Neftin Bakı-Novorossiysk kəməri ilə daşınmasının dayandırıldığı haqqında da xəbərlər yenə də ziddiyyətlidir.
Ümumiyyətlə tək bu məsələdə yoxsun günlər Azərbaycan və Gürcüstan rəsmiləri neftin daşınması ilə bağlı ziddiyyətli məlumat verirlər. Bir tərəf neftin daşındığını, o bir tərəf daşınmadığını deyir, sual da elə burada yaranır.
Niyə bu məlumat belə məxfi saxlanılır? Ruzanna Rəşidqızını dinləyək, o hər şeyi lap əvvəldən danışacaq.
BP deyir ki, Azərbaycan neftinin hasilatında da, ixracında da bir gün belə fasilə olmayıb. Sadəcə, hasilat nəql azaldılıb və BP-nin dediyinə görə, hasilat avqustun 6-sından Bakı-Tiflis-Ceyhan neft kəmərinin Türkiyə hissəsindəki partlayışdan sonra azalıb. BP-nin mətbuat katibi tamam bayatlı.
İstehsalı biz aşağı salmışıq Bakı-Tiflis-Ceyhana görə. Amma neft hasilatımız və qaz hasilatımız davam edir. Neft hasilatımız Zəngəçaldakı ehtiyat yerimizlə, saxlanma yeri ilə və qalan ixrac yolları ilə, ixrac yolların neft götürmə gücü ilə uzlaşdırılır.
Qalan ixrac yolları hansılardır? Gürcüstanla Rusiya arasında münaqişə üzündən BP Bakı-Supsa neft kəmərini də qeyri-müəyyən müddətə bağlayıb. Rus mətbuatı Bakı-Navarasiysk kəmərində texniki səbəbdən bağlandığını yazırdı, amma Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti xəbəri təkzib elədi. Şirkətin mətbuat katibi Nizaməddin Quliyevin verdiyi məlumata görə, Azərbaycan nefti indi Bakı-Navarasiysk neft kəməri, bir də dəmir yolları vasitəsilə nəql olunur. Məsələ burasındadır ki, dəmir yolu vasitəsilə neft Gürcüstan limanlarına göndərilir. Limanlar isə işləmir. Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədov deyir ki, onlar Gürcüstana əvvəlki qayda ilə neft göndərirlər. Qrafikdə dəyişiklik yoxdur.
Elə bir fərq olmub, bir arada bir gün oldu ki, fərq belə. Heç bir manekilik yoxdur. Nə Gürcüstan tərəfindən bizə bir söz deyən yoxdur ki, qatar göndərmin.
Nadir mən, bəs axı Batumidə liman işləmir. Siz hara göndərirsiniz ümumiyyətlə?
Batumidə liman işləmir, mən onu bilmirəm, orada işləmir, ancaq onların bu nefti qəbul eləmək üçün onların ambarları var, neftə boşaldılan imkanları var onların.
Amma Gürcüstanın Poti limanı işləmir. Batumi limanı ilə işləyən bəzi şirkətlər də fəaliyyətlərini dayandırdıqlarını rəsmən elan ediblər. Batumi limanından Azadlıq Radiosunun Batumidəki müxbirinə Nata İmidiyaşviliyə deyiblər ki, Bakıdan neft qəbul eləmirlər. Elədirsə, Azərbaycan neftini hara nəql eləyir? Doğrudan da Batumiyə göndərirsə, işləməyən limanda yükü kim yığır və hara yığır? Axı münaqişə başlayanı limandan yük daşınmır. Neft məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban da deyir ki, Batumi limanının bir neçə gündür daşınan nefti saxlamaq gücü yoxdur. Odur ki, mütəxəssis dəmir yolu ilə neft nəqlinin davam elədiyinə inanmır. O ki, qaldı Bakı-Navarasiysk kəmərinə. İlham Şabanın dediyinə görə kəmərin gücü BTC-nin onda biri qədərdir.
Bakı-Tiflis-Ceyhan sıradan çıxarılmamışdan öncə 900 min barel həcmində neft hasılı edilirdi. Və Gürcüstandakı hadisələr zamanı indi maksimum biz baxırıq ki, eksport gücü 300 min barel səviyyəsində idi. 3 dəfə azalır. Acaba bunu tutaq ki, demirlər. Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə heç bir açıqlama vermədi. Ancaq deyirlər ki, yox, gedir, hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır, onda ancaq elə buradan gedir. Mən başa düşürəm, onlar hara yığırdılar.
Əgər neft hasilatı da, nəqli də azalırsa, niyə açıqlama verən yoxdur? Niyə informasiya gizlədilir? İlham Şaban bunu şirkətlərin aksiya problemi ilə izah edir. Deyir ki, neft şirkətləri səhmlərinin qiymətdən düşəcəyindən qorxurlar.
Konsorsiumun üzvü olan şirkətlərin, onlar da hamısı beynəlxalq birjalarda aksiyaları dövriyyədədir, ona təsir edir.
İlham Şabanın hesablamalarına görə Gürcüstanla Rusiyanın münaqişəsi Azərbaycana gündə 60 milyon dollar ziyan edib. Yəni gündə 60 milyon dollarlıq məhsul bazara çıxarılmayıb və bu yalnız Azəri Çıraq Günəşli kontraktı üzrədir. Amma ekspertlər onda deyirlər ki, münaqişədən sonra kəmərlərin fəaliyyəti bərpa olunsa, gündəlik ixracatı artırmaqla ziyanı ödəmək mümkündür.
Ruzanna Rəşid qızı, Gürcüstanla Rusiya arasında vasitəçilik etmək istəyən Avropa Birliyi səylərini davam etdirmək niyyətindədir. Dünən Birliyin Xarici İşlər Nazirləri müzakirələr aparıblar.
Birlik rəsmiləri yenə bu fikirdə qalırlar ki, qurum bu işə qarışmalıdır, amma Birlik Rusiya məsələsində ehtiyatlı olmağa qərar verib, söhbət Moskvaya qarşı ittihamlardan gedir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirləri Fransanın Rusiya qarşı iddiamların onun vasitəçi rolunu sual altına qoya biləcəyi fikrini nəzərə aldıqlarını nümayiş etdiriblər. Fransa xarici işlər naziri Bernard Kouchner görüşdən sonra prezident Nicolas Sarkozy'nin avqustun 12-sində Moskvada öz sülh planını elan etməsinə imkan yaratmaq üçün özünün vasitəçilik səyləri barədə bir xeyli danışdı və xüsusilə qeyd etdi ki, indən belə sülhün yaradılması yönündə ciddi səy göstərmək lazım gələcək.
Maintenant tout est à faire. C'est pas un texte qui va changer la face du monde.
İndi biz bu işi əvvəldən axıra kimi görməliyik. Bu mətnlə dünyanın görkəmi dəyişməyəcək. Amma dünyanın görkəmini dəyişən sənədlər də belə son 14 ildə dünyanın bu hissəsində heç nə dəyişməyib. ATƏT-in və BMT-nin qətnamə və qərarlarından sonra burada müharibə başladı. Bugün isə biz çox effektiv şəkildə bu işə qarışmalıyıq. Münaqişənin praktiki həlli prosesində iştirak etmək Avropa Birliyinin vəzifələrindən biridir.
Rezolüsyon pratik sur le terrain du conflit.
Fransa ilə Almanya razılaşıblar ki, Rusiyanı açıq-aşkar ittiham etməklə Avropa Birliyi öz vasitəçilik rolunu təhlükə altına qoya bilər. Onlar həmçinin vurğulayıblar ki, birliyin ən başlıca vəzifəsi bundan sonra düşmən əməllərinin təkrarına yol verməməkdir. Nəticədə isə görüşün yekun sənədində Avropa Birliyi Fransa ilə Almanyanın təkidi ilə Nikolay Sarkozinin sülh planına uyğun olaraq Gürcüstanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləməklə yanaşı, Rusiyanı bir mənalı şəkildə ittiham etməkdən çəkinib. Avropa Birliyindən fərqli olaraq Baltikyanı ölkələr və Polşa bundan əvvəl öz birgə bəyanatlarında Rusiyanı imperialist və təftişçi kimi ittiham ediblər. Avropa rəsmiləri bildiriblər ki, Xarici İşlər Nazirlərinin sentyabrın 5-i və 6-sında Fransada nəzərdə tutulan qeyri-formal görüşündə birliyin hazırda strateji əməkdaşlıq barədə danışıqlar apardığı Rusiya ilə münasibətlərinə, Gürcüstan müharibəsinin təsirinə qiymət vermək nəzərdə tutulub. Görüşdə iştirak edən Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Yekaterina Kişilaşvili birliyə əməkdaşlıq barədə danışıqları kəsməyə çağırıb. O, Rusiya qoşunlarının Gürcüstanın Qori şəhərində qaldığını, Cənub Osetiyada isə etnik Gürcü sakinlərin müntəzəm şəkildə öldürüldüyünü bildirib. Həmçinin görüşdə Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana deyib ki, regionda artıq müşahidəçiləri yerləşən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı atəşkəsi monitoring missiyasını ilkin mərhələdə öz üzərinə götürməli olacaq.
You need first people to affirm that ceasefire is maintained.
İlk növbədə atəşkəsə riayət olunmasına göz qoyan adamlar gərəkdir. Sonra isə orada öz vəzifələrini yaxşı yerinə yetirməyə bacaran müşahidəçilər olmalıdır. Bunun üçün isə Bernard Kushner'in də qeyd etdiyi kimi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bütün bu işləri səhmana salacaq qətnamə qəbul etməsi gərəkdir.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Birazdan mətbuat işməli olacaq. Ekspres yazır, seçkiyə 7 namizətlə gedəcəyik. Prezidentliyə namizətlərdən birinin İranla bağlılığı araşdırılır. Mətbuat icmalı az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramını dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda və bu gün baxaq avqustun 14-də çıxan qəzetlər nədən yazırlar.
Tbilisi və Moskva itkilərini açıqladı. Münaqişənin iştirakçısı olmayan tərəflərə dəyən ziyan isə kifayət qədər ciddidir. Bu barədə Yeni Azərbaycan qəzeti bugün yazır. Qəzet yazır ki, Gürcüstanla Rusiya arasında gedən 4 günlük döyüşlərdə tərəflər verdikləri itkilərin sayını açıqlayıb. Amma itkilər təkcə Gürcüstan və Rusiyanın olmadı. Millət vəkili Zahid Oruç da belə hesab edir. Onun sözlərinə görə bu münaqişə bütövlükdə region dövlətlərinə, o cümlədən Azərbaycana, Cənubi Qafqazda maraqlı olan Qərbə, elə Rusiyanın özünə də böyük ziyan vurub. Millət vəkili hesab edir ki, Gürcüstanda baş verən hadisələrdən çıxan nəticələr olduqca böyükdür və çox istiqamətli müzakirələrə yol açır. Bir qism düşünür ki, dövlətlərin ərazi bütövlüyü problemi bundan sonraki dönəmlərdə sırf hərbi potensialdan asılı olacaq. Başqa bir tərəfin iddiasına görə Rusiya Gürcüstanda apardığı işğalçılıq siyasəti ilə Qərbə bir mesaj ünvanlamış oldu ki, hərbi vasitələrlə onun bir regionda, bu regionda qarşısında durmaq mümkün olmayacaq. Üçüncülər, dördüncülər də müxtəlif nəticələr çıxara bilərlər. Mən isə hesab edirəm ki, hərbi cəhətdən Rusiya onun bir əyaləti o boyda olan Gürcüstan kimi dövlət qarşısında uğur qazanmış ola bilər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, müharibə yalnız döyüş meydanlarında aparılmır. Bundan sonra diplomatik müharibə başlar ki, Rusiya bu istiqamətdə məğlub oldu. Beynəlxalq aləmdə Rusiya öz imicinə ciddi ziyan vurub, münaqişədə atəşkəsin əldə olunmasından sonra regionda yeni siyasi mənzərənin yaranacağına inanıram. Çünki artıq Qərb də Rusiyanı bu regionda tək qoymağın təhlükə və təhdidlərini gördü və bunu Gürcüstanın diplomatik uğuru kimi qələmə vermək mümkündür. Təbii ki, bu da ucuz başa gəlmədi, çox böyük hərbi iqtisadi itkilər oldu. Bu barədə Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Zirkal qəzetinin baş məqaləsi də bu haqdadır. Qəzet yazır ki, Rusiya Gürcüstanda talan edir, yandırır, zorakılıq edir. Birləşmiş Ştatlar isə Gürcüstana kömək olaraq hərbi aviasiyanı və gəmilərini göndərir. Və Azadlıq qəzetinə Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli müsahibə verib, o deyir ki, Rusiya Cənubi Qafqazdan çıxışını sürətləndirdi. Saakaşvilinin səhvindən istifadə etdiyini və böyük uğur qazandığını düşünən Rusiya özü daha məğlub duruma düşdü. Bundan sonra qərb paytaxtlarında bölgənin demokratikləşməsi barədə mütləq əqli nəticələr meydana çıxacaq. Əli Kərimli deyib bunu Yeni Müsavat qəzetinə. Və seçkilər məsələsində qaydaşıq, demək, Ekspres qəzeti bu haqda yazır ki, seçkiyə 7 namizətlə gedəcəyik və onlardan birinin, prezidentliyə namizətlərdən birinin İranla bağlılığı araşdırılır. Demək, bu hansı namizətdir bu haqda, az sonra oxuyacağım, hələlik isə sevincim bir məlumatı onu çatdırsın.
Yeni Müsavat qəzeti Bakıda 55 mərtəbəli bina haqqında, binanın tikilməsi haqqında yazır. Qeyd olunur ki, Bakıda 55 mərtəbəli binanın təməli qoyulub. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin məlumatına görə paytaxtda ən hündür bina 23 mərtəbə hesab edilirdisə, artıq inkişafın bu mərhələsi üçün xarakterik olan daha hündür mərtəbəli binaların bazara daxil olması prosesi baş verməkdədir. Yeri gəlmişkən 55 mərtəbəli yaşayış binası Heydər Əliyev adına idman və konsert kompleksinin arxa tərəfindən inşa ediləcək. Maraqlıdır ki, binanı tikən şirkət Bakının coğrafi reliefini nəzərə alıbmı? Bu sualı veribdir. Yazar və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının sabiq müavini Füzuli Axundov deyib ki, paytaxtda hələ Sovet hakimiyyəti dövründə hündür mərtəbəli binalar tikilmirdi. O vaxt cəmisi bir hündür mərtəbəli bina var idi ki, o da hər tərəfdən görünərdi. Sovet hakimiyyəti dövründə Bakının coğrafi mövqeyi seismik zona kimi qeydə alınması, o cümlədən küləklər şəhəri olması hesablanaraq qərarı alınmışdı ki, paytaxtda 9 mərtəbədən hündür bina tikmək olmaz. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti bugün yazır.
Və Mərkəz qəzetindən baxaq, pivə və çörək sexləri yoxlanılacaq. Açıq pivə satılan obyektlərdə bakallar qaydalara uyğun yuyulub təmizlənmir. Qəzet bu haqda yazır Mərkəz qəzeti. Belə, qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Bir reportajımız qalır. Anonsunu vermişdik. Onun bugün Qənimət Zahidin demək məhkəməsi olmalıdır, iddiası araşdırılmalıdır. Məsələ bundadır ki, onun əl yazmaları müsadirə olunub. Gəlin görək, Durna Səfərli bu haqda hansı məlumatları toplaya bilib.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsdə ikən yazdığı kitabın əlyazmalarının həbsxana işçiləri tərəfindən məhv edilməsi ilə əlaqədar 2 həftə öncə qaldırılmış iddia üzrə məhkəmə baxışı keçiriləcək. Əlyazma şəklində olan kitabda Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslər barədə müəllifin mülahizələri öz əksini tapıb. Vəkil Elçin Sadıqov Səbai rayon məhkəməsində kitabın əlyazmalarının qeyri-qanuni müsadirə olunduğunu və müəllifə qaytarılmasını istəmişdi.
Qəzələrlə müraciət etsək, həmin əlyazmaları bizə vermədilər. Biz məhkəməyə müraciət etdikdən sonra onlar qanunsuz olaraq əlyazmaları həsr etmələri barədə məlumat verdilər və biz bununla bağlı əlyazmaların məhv edilməsinin qanunsuz hesab olunmasını, vurulmuş zərərə görə kompensasiya ödənilməsi tələbi ilə iddia qaldırmışıq.
Jurnalistin 300 səhifədən çox əlyazma şəklində olan kitabının məhv edilib edilmədiyi məsələsi hələ sual altındadır. Çünki daha öncə mediada getmiş məlumatlarda deyilirdi ki, Bayıl Təcridxanasının rəhbəri Qənimət Zahidin həyat yoldaşına kitabın məhv edildiyini deyir. Digər tərəfdən əlyazmaların təcridxana rəhbərliyində saxlandığı bildirilirdi. Vəkil Elçin Sadıqovun da aydınlaşdırmaq istədiyi elə budur.
Kiminsə mülkiyyətə məhkəmə qərarı olmadan məhv edilə bilməz. İkincisi isə məhv edildikdə akt tərtib olunmalıdır, nəcə məhv edildikdə. Akta məhv edilən sənədlərin sürətləri əlavə olunmalıdır. Yəni, bütün hallarda daxil onun sürətlərini saxlamalıdır. İndi biz məhkəmədə vəsadət göndərmişik. Məhkəmə həmin əlyazmaların məhv edilməsinə dair aktı tələb etsin və biz həmin akta və həmin əlyazmalarının sürətinə baxa bilək.
Elçin Sadıqovun bugünkü məhkəmədən gözləntisi müsbət deyil. Deyir ki, belə işlərdə qanuna baxan yoxdur. Qənimət Zahidin məhkəmə iddiasına bugün saat 2 tamamda baxılacaq. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqla təqsirli bilinib və 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları baş redaktorun dərhal azad edilməsini tələb edən bəyanatlar veriblər.
Durna Səfərlinin reportajı idi.
İndi isə verilişimiz yekunlaşır. Xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Amerika prezidenti Rusiyanı vədinə əməl eləməyə və Gürcüstanla münaqişəyə son qoymağa çağırıb.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin İstintaq Təcridxanasının rəhbərliyinə qarşı qaldırdığı iddiaya baxılacaq.
Bugündən Western Union və MoneyGram pul köçürmə sistemləri Azərbaycanda fəaliyyətini bərpa eləyir.
Bugün Pekin Olimpiadasında qələbə qazanan azərbaycanlı idmançılar geri qayıdır.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Və indi də sizə saytımız haqqında məlumat verək. Bizim saytımızda video görüntülər yerləşdirilib. Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı Dostlar Gündə Tanınar. Belə bir video görüntü var bu başlıq altında. Məsələ bundadır ki, Gürcüstana dəstək verdi bir neçə dövlət başçısı. Bugünlərdə onlar Gürcüstana Tiflisə gəldilər. Mitingdə çıxış edənlər də oldu. Həmin çıxışlardan, görüşlərdən video görüntülər var. Daha bir video görüntü var.
Rusiya siyasətinə etiraz edənlərin qarşısı alındı. Bu isə dünən Rusiya səfirliyi qarşısında etiraz edənlərlə əlaqədar bir görüntülər yerləşdirib də saytımızda. Əgər siz bu görüntüləri izləmək istəyirsinizsə, seyirləmək istəyirsinizsə bizim saytımıza Azadlıq Radiosu nöqtə saytına daxil olun və baxın.
Bundan başqa bizdə forum gedir. Cənubi Osetiyada baş verənləri şərh etməyinizi xahiş eləmişik. Eləcə də Gürcüstan ərazi bütövlüyünü istəyirik. Bəs Rusiya nə istəyir? Bu adda bir sorğu da keçirtmişik. Sorğu davam edir. Buyurun siz də həmin sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz. Və artıq bizim vaxtımız başa çatır. Daha doğrusu Xəbər Ətərin birinci hissəsi. Yekunlaşır və sizlə hələlik deyirik. Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz çatdırırdıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə. Bizdən ayrılmayın. İndi 14-24 gənclər verilişi efirdə olacaq.